Blaðsíða 10 1. Snúrur 2. Lak 3. Koddaver 4. Sængurver 5. Grill 6. Hjól 7. Málfræðispil 8. Gras 9. Blómabeð 10. Málfræðibók 11. Runni 12. Blómapottur og aftur 12. Kerra 13. Stétt Eru þið enn í málfræðileik?
Á að segja einlítur peysa? Nei, nei, afi, peysa er einlít.
Sjötti kafli, amma og afi. Hæ, Rósa, nú eru afi og amma í heimsókn hjá okkur. Þau eru komin á eftirlaun og geta verið lengur enn í fyrra. Þeim finnst Solla vera alveg eins og mamma, en ekkert lík mér. Amma fer oft út að ganga með hana. Hún situr líka stundum úti og málar. Henni finnst birtan svo sérstök, aldrei myrkur. Afi fer oft í þjóðarbókhlöðuna. Símon og hann eru búnir að búa til málfræðispil sem þeir geta endalaust verið í. Afi ætlar ekki að leggja árar í bát þótt íslenska sé ekki auðvelt tungumál. Æfingin skapar meistaran, segi ég eins og Dagný kórstjóri. Ég er hundþreytt því við Símon erum búin að hjálpa mömmu í allan dag. Við hengdum upp þvott, tókum til í garðinum og gróðursettum stjúpur og morgunfrúr. Þín vinkona, Sonja. Okkur langar í ís.
Kaupi á heimleiðinni.
Marglit stjúpa. Einlit morgunfrú. Runni. Tré. Birta. Myrkur. Hreinn þvottur. Óhreinn þvottur.